Gepleyer Azatlyk Radiosu. Aksamyňyz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Sugun 2025-nji ýylyň 13-nji maýy, hepdäniň tiýsinde güni. Sünki programamyzda Türkmen awatda Sowet döwründen galan awtobuslar köçelerden aýryldy. Zelenski diňe Putin bilen duşuş çykdygyny aýdýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanyň prezidenti Donald Trump 13-nji maýda Irden Saud Arabistanyna geldi. Bu onuň ýanwar aýynda wizipetine girişinden bäri daşary ýurda eden ikinji tapary we ilkinji resmi halkara taparydyr. Onuň daşary ýurda birinji tapary aprel aýynyň ahyrynda Rim papasynyň zaýrany stavratyna gatnaşmak üçin bolupdy. Trumpyň uçury Er-Riyadyň aeroportuna gondy. Trump taparynyň dowamında Saud Arabistanynyň miras düşür şahzadasy Muhammed bin Salman bilen gepleşikleri geçirer we May goýum forumyna gatnaşar. Çarşynby güni Trumpyň Katara, pensenby güni bolsa Birleşen Arap Emirliklerine tapar etmegine garaşylýar. Reuters agentliginiň bellemegine görä, bu taparyň merkezi temasy ykdysady we süwda gatnaşyklary bolar. Gaza dolugyndaky urus ýa-da Iranyň ýadro programmasy taparyň gün tertibiniň esasy meselesi bolmaz. Maglumata görä Saud Arabistanyna dünýäniň iň uly işewirleri, Sultanda, BlackRock we Blackstone holdingleriniň ýolbaşçylary, seýle hem dünýäniň iň bay adamy Elon Musk hem gelipdir. Reuters agentliginiň çeşmelerine görä, bu taparyň dowamında Saud Arabistany bilen Israiliň arasyndaky gatnaşyklary kadrlaşdyrmak meselesi uly ähtimallyk bilen gozgalmaz. Agentlik muny Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu'nun Palestina döwletiniň döredilmegi we Gazadaky ýarasyk boýunça ýigdirli bir pozisiýasy bilen baglanşdyrýar. Er-Riyad Israil bilen gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyna taýýardygyny ýaňdytdy. Ýöne munyň Gazadaky töwüs hereketleriniň dowam edýän wagtynda bolmajakdygyny bellädi. Halkara Raýat Aviasiýasy Gurumasynyň geňeşi 2014-nji ýylda Donbas debitiniň üstünde Malaysia Airlines aviakompaniýasynyň MH17 uçurunun helakçiligi uçurumak bilen bağlılıkta Rusiyany zogapkar hükmünde ikrar etdi. Bu varada Niderlandların hükümetinin metbuğut kulluğu xabar verdi. Beyanatta bellenmegine göre, Geniş Rusiyanın halkarı rayet aviyasiyası varadaki konvensiyanın, yağni Chicago konvensiyasının düzgünlerini bozonduğu neketikledi. 12. mayda Amerikanın prezidenti Donald Trump, Rusiyanın ve Ukrayinanın İstanbul'daki gepleşiklerini Eger onuň bolmagy peýdaly bolup bilse, gatnaşyp biljekdigini aýtdy. Trump häzir 2-nji prezidentlik möhletindäki 2-nji resmi halkara taparyny amala aşyrýar. Ol Saud Arabistanyna, Katara we Birleşen Arap Emirliklerine baryp görer. Prezidentiň sözlerine görä, ol 15-nji maýda Russiýanyň we Ukrainanyň wekilleriniň gatnaşmagynda geçiriljek gepleşikleriň boljak ýeri Istanbul'a baryp görmek mümkinçiligini hem göz öňünde tutýar. Men sol pursatda nerede boljakdygymy bilemok, yakın gün doğurda bir yerlerde. Ýöne eger onuň peýdaly boljakdygyna göz ýetirsem, ol ýere uçaryn dip Donald Trump aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bu gepleşiklere gatnaşjakdygyny ma'lum etdi we Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'a Stambulda duşmagy tutan ýerlilik bilen teklip etdi. Prezident Trumpyň sözlerine görä Ol Russiýanyň we Ukrainanyň prezidentleriniň duşuşmagyna garaşýar we olaryň 30 günlük okatçylyklary betetmek düzgününe razy boljakdygyna umyt edýär. 12-nji maýda Amerikanyň içerki howpsuzlyk boýunça departamenti Birleşen Ştatlarda ýaşaýan käbir Awganistanlylaryň wagtlaýyn goruk statusynyň ýatyrylýandygyny ma'lum etdi. Departament bu karary Awganistandaky howpsuzlyk we ykdysady ýagdaýlaryň gowlaşmagy bilen düşündirdi. İçerki howpsuzlyk boýunça sekretar Kristin Noyem Awganistan üçin berilen wagtlaýyn goruk statusynyň möhletiniň 20-nji maýda tamamlanjakdygyny ma'lum etdi. Wagtlaýyn goruk status programmasy urus, tibigi wetbagçylyk ýa-da beýleki adatdan daşary ýagdaýlar sebäpli öz watanyna dolan bilmeýän daşary ýurtlara aýtlar üçin döredilendir. Afgan evak, Behvit Aramyan Gromanyň maglumatyna görä, häzirki wagtda Amerikada takminan 11 000 Awganistanly wagtlaýyn goruk statusy programmasynyň çägünde ýaşaýar.